Ja, det er Radio Toten du lytter til. Vi overfører kommunestyremøtet fra Østre Toten i dag. Det har vært en liten pause. Nå skal møtet fortsette, og vi gir ordet til ordfører Bror Helgestad.
Ja, hjertelig takk for det. Da vi tilbake fra Bygdestø her, etter å ha fått oss en liten matbit. Vi måtte gå et par minutter over tida, for jeg var litt streng på å ha litt kort matpause her. Det kan være at vi får litt dårlig tid i dag, så jeg vet ikke om jeg skal henstille til alle kommunestyret å være kort og konsis på innlegget, men vi kan jo tenke over at klokka er allerede 7:30, og vi bør være ferdig til 9, men det kan ligge an til at vi går litt over tida. Neste sak er sak nummer 621, som er kommunedelplan for Lena. Det er en sak som vi har jobbet med lenge, og nå er det til siste tredje gangs behandling med sluttbehandling. Jeg tenker at jeg ikke behøver å lese ingressen i denne saken, men heller gi ordet til vår nye kommunalsjef, som er en Espen Granberg Jonsen. Så vær så god.
Ja, takk for det, ordfører. Den saken som da kommunestyret nå skal få til sluttbehandling er altså kommunedelplan for Lena sentrum etter andregangs høring. Planarbeidet startet opp tilbake i 2015, førstegangsbehandling i 2019, da med veldig mange høringsinnspill og flere varsler om innsigelser, og så var det ny høringsperiode fra april i fjor, og utarbeidet et nytt utkast som ble lagt frem til andregangsbehandling i oktober i fjor, med påfølgende høring frem til desember, da med langt færre høringssvar og ingen lenger varsler om innsigelser. Og det er oppfølgingen til det forslaget da, som nå er til sluttbehandling her i dag. Jeg skal knytte noen kommentarer til planforslaget, slik som det nå foreligger. Planen tek for seg noen viktige grep for Lena sentrum. Et av disse handler om krav til publikumsrettet aktivitet i første etasje. Og det er redusert til nå å omfatte Lenagata fra og med Toten Sparebank til og med Kiwi og Silogata fram til skolestigen. Krav til publikumsrettet virksomhet gjelder fasaden ut mot gateplan, mot for tidligere da det har omfattet hele første etasje. Formålet med det er endring og en med den endringen er en oppstramming og en fortetting til handelsvirksomhet for å skape miljø i sentrum. Det andre grepet er antallet etasjer i sentrumsområdet. Hensynet bak byggehøgder, det er å ta vare på det særpreget, det historiske preget som tettstedet har, og samtidig legge til rette for høy arealutnyttelse. Og her er det derfor bestemmelsene vesentlig mer detaljert enn tidligere. Det har hørt to ulike alternativ, både det opprinnelige som ble fremmet fra administrasjonen, og det som ble fremmet politisk i forbindelse med andregangs høring. Så er det også avsatt områder i plan der mulighetene for fortetting er begrenset, typisk med tanke på tilrettelegging for familier. Her snakker vi altså om mulighet for fortetting i form av enten eneboliger eller tomannsboliger. Når det gjelder arealformålet, så er det noen nye og vesentlige endringer. Rammer for snødeponi er gitt i bestemmelsen og krever ikke regulering. Dette vil nå flyttes vekk fra Lenavel sin gamle fyllplass. Videre så er det gjort endring i arealformålet mellom skysstasjon og felleskjøpet. Dette har vært avsatt til næring der storvarehandel tidligere inngikk. Nå er det altså åpnet for flere formål på området, både forretning her under storvarehandel som tidligere, men også i tillegg da skole og idrett. Så her er det behov for reguleringsplan før det kan tas i bruk. Vi har endring til områdene sør og nord for labo. Ny ansatt parkering på nordsida er hensyntatt. Her sikrer bestemmelsene at det ikke er krav til ny regulering. På sørsida er området avsatt til bolig og privat offentlig tjenesteyting, og skal løse behovet for utvidelse for ledende produkter AS. kommunalt botilbud og tjenestetilbud og bolig. Arealet delvis videreført fra gjeldende kommuneplan og med nytt areal lagt inn i planforslaget. Det det samme arealformålet, selv om det kan se ulikt ut, og det et viktig poeng i denne sammenhengen at hele området skal reguleres under ett før det tas i bruk. Når det gjelder bestemmelsene, så de for det første oppdatert i forhold til gjeldende plan- og bygningslov, og det har vært mer presise. Plankrav justert i forhold til gjeldende plan. Det nå gitt bestemmelser om fritak fra plankrav og for etablerte næringsområder. Plankrav gjelder kun områder som avsatt til bebyggelse og anlegg, og det ikke krav om reguleringsplan innenfor LNF-områder, landbruks-, natur- og friluftsområder, men før LNF kan tas i bruk til annet formål, så må det utarbeides reguleringsplan. For noen områder så det spesifisert at arealet må reguleres før det kan tas i bruk. For andre områder det presisert at området ikke må reguleres før det kan tas i bruk. Dette framgår på de enkelte bestemmelsene til arealformålene. Ordfører, jeg tenker det kanskje tilstrekkelig som en overordnet innledning til saken, og så viser jeg ellers til den saks framstillingen som foreligger, og de vedleggene som ellers følger saken.
Hjertelig takk for det. Før jeg gir ordet fritt i saken, så kan jeg referere til formannskapet sitt forslag til vedtak i saken, som ble vedtatt i formannskapet den 17. februar. Det i fem punkter fra A til E. Som representanten nok kjent med, så da kan jeg gi ordet fritt i saken. Tor Gautelin, Fremskrittspartiet, vær så god.
Ordfører, kommunestyre. Kommuneplan, det noe av det jeg jobbet mest med siden jeg ble politiker i 2015. Jeg har fremme en god del forslag til endringer til innbyggernes beste. Det har blitt nedstemt lenge. Kommuneplanen i 2019 ble vedtatt at splittet kommunestyret og den mest restriktive og innbyggerfientlige planen vi har hatt på lang tid. Senterpartiet, Høyre, Venstre og Fremskrittspartiet overtok flertallet i kommunestyret høsten 2019. Og allerede i desember i 2019 så fremmet vi i posisjon 35 endringsforslag til Lena-planen, som inne nå. Nå skal vi sluttbehandle den, og så langt så har posisjonen gjort 64 endringer på Lena-planen til det beste for innbyggere i Østre Toten kommune. Og tanken at disse endringene skal overføres til resten av kommunen så fort som mulig. Formannskapet har vært delt i to, Arbeiderpartiet har stemt imot, så å si alle endringene. Planen som nå ligger foran oss, den beste vi har hatt siden generalplanen på 70-tallet. Det kan være svakhet i denne planen nå, og det kan være utfordrende for administrasjon og byggsak når vi nå åpner opp, sånn som vi gjør. Men vi har endret hele planen fra å være en restriktiv regelbundet plan, der kun enkle pakkeløsninger blir positive, til å være en kjempepositiv plan for innbyggere og lokalsamfunnet som helhet. Jeg skal gå gjennom noen endringer som viktige for innbyggere, som de har etterspurt. Du kan nå bygge bolig selv om du ikke har avløp der, bare du har en godkjent løsning som ikke skader naturen. Du kan ha utleieenhet på 80 kvadratmeter i stedet for 60, hybel på 50 i forhold til 40. Et anneks ikke kun et soverom som foreslått i resten av kommuneplanen. Vi har økt maksgrensen på boligeiendommen fra 1500 til 2 mål. Vi har økt det du kan bruke av tomta di fra 30% til 40%. Du kan bruke mer av tomta di, du kan fortette mer. Vi har fjernet maksgrensen på størrelsen på bygget du kan ha på eiendommen. Før så var det 400. Nå det utnyttelsesgraden, altså hvor stor del av tomta du bruker som gjeld. Du kan nå bygge en 120 kvadratmeter stort garasje, anneks og uthus etter å ha søkt, så jeg har sagt. Det var tidligere 70 kvadratmeter for alle dette samlet. Nå det andre tider. Posisjonen ivaretar også Lepro, Røde Kors og mange andre som har falt utenfor om vi hadde hatt med en bestemt paragraf om offentlig privat tjenesteyting. Vi har gitt næringsområdet på Høyen muligheter for utvidelser uten store papirmøller. Vi gjorde planen bedre for innbyggere. Vi åpnet for boligutvikling der folk ønsker å bo, ikke bare 4 kilometer unna skoler. Vi endrer en del påbud fra må til bør. Vi har trua på at du finner gode løsninger uten å detaljstyre innbyggere til kommunens bakkeløsninger. Vi har senket minstemålet for enebolig fra 700 kvadratmeter til 600. Vi har gitt muligheter til tomannsbolig alene, for som planen var, så var det kun eneboliger. Vi har åpnet opp for 4 etasjer ved Lenebad for å utnytte arealet der, i stedet for å ta dyrkemark. Dette er kun noe av det vi har gjort. Dette er en god plan.
Takk for det. Er det flere som ønsker ordet i saken? Jeg tror du må komme at Lien, for det du skal fremme noen forslag. Vær så god.
Ordfører, ja. Nå har jeg på meg Fremskrittspartihatten. Jeg glemte den i bil, men det går greit. Jeg nevnte at vi hadde noen svakheter i planen. Og en av de svakheter er noe som heter paragraf 1-2 som er plankrav. For der stiller vi krav om reguleringsplan for alle boliger som skal bygges. Reguleringsplan er med forbehold. Mange boliger. Og en plan koster fort 150-200 000. Det er en god del unntak, så planen er ganske grei for dem som allerede har hus. Jeg vil ikke si forslaget mitt ordrett, det to sier, men jeg vil si essensen ta det. Jeg vil i stedet for å være bastant kreve reguleringsplan åpne opp litt mer. Ikke fullt, men jeg vil gi administrasjon og byggsak, for jeg har trua på dem. Muligheten til å vurdere om det faktisk er krav om du må ha reguleringsplan her, eller om det blir veldig unødvendig dyrt. Forslaget mitt er basert på gode planer i Gjøvik kommune, Vestre-Toten kommune og Ringsaker. Så har vi diskutert dette i posisjonen. Forslaget vil kreve en ny høring. Og vi har ikke fått sjekket godt nok, og vi har ikke hatt et godt nok og tett nok samarbeid opp mot administrasjon til å kvalitetssikre forslaget. Men i posisjon er vi enige om at dette er retningen vi vil gå. Så dette, jeg fremmer forslaget nå, det vil felle, men det er viktig for innbyggere og for administrasjon å vite at det er et flertall for denne måten å tenke på. Og jeg ønsker at vi kan få til en bedre løsning når vi skal revidere planbestemmelser for resten av kommunen. Da fremmer jeg forslaget. Takk.
Takk for det. Forslaget har da kommet i... Har da kommet i... Ikke i bobla, skjønner jeg, men har det kommet på bak meg her? Da det Guri Bråten, vær så god.
Ja, ordfører. Dette er en viktig sak som jeg jobbet med lenge, helt siden 2015. Nå er vi i 2021. Så har vi jo hele tiden etterlyst fremdrift i saken, og det har vært 3 høringsrunder. Og jeg føler at denne har vi tygd på veldig mye frem og tilbake. Og så er det jo sånn at når vi med planer, så finner vi hele tiden nye ting og ratt i sluttfasen som man kunne tenke seg hatt med inn. Men for vår del så er vi i hvert fall, kan ikke vi stemme for et forslag som gjør at det blir en ny høringsrunde. Vi mener det er viktig å vite at Leneplanen sånn ligger i dag. Og så er det jo en sånn oppfordring fra alle politiske partier i kommunen, tror jeg, om å åpne en full revidering til alle planer som vi har, sånn at vi ser på dette i en helhet, og da vil det være mulighet til å ta stilling til sånne type endringsforslag da. Så vi kommer ikke til å støtte det forslaget som Lien fremmer. Takk.
Takk for det. Er det da flere som ønsker ord i saken? Bernt Løvstad, vær så god.
Ordfører i kommunestyret. Jeg støtter meg på det som representant Bråten sier også, at nå gjelder det å få litt fart I ting. Jeg har bare lyst til å si det, at det mange grunner til at vi bør vete at jeg her nå. Og jeg har lyst til å dra frem en, og det gjelder oppå Lepro. Lepro en kjent bedrift som fleste her, sånn, som under utvikling og ønsker å utvide seg oppå der. De har planene klare for å møte dette her med ikke bare de brukere som vi har oppå der I dag, men de bidrar I dag med opplæring I forhold til ikke bare lærlinger, men de voksne unge også, som mangler utdanning for å fullføre læretiden sin. De bidrar til at VG3-elever som ikke har fått læreplass, har plass oppå der og får utført læretiden sin. De har noen planer på gang som vil bli forsinket hvis dette ikke blir vedtatt nå. Så min oppfordring til at vi kjører I gang dette her nå, slik at blant annet Lepro får tatt tak og tatt fatt på planene sine. Takk.
Takk for det. Da har vi et forslag til vedtak fra formannskapet som grunn her, og så har vi et forslag om et tillegg fra representanten Lien, som går på det med plankrav. Nå jeg litt fremme, men burde kanskje lese det opp. Det ganske langt, så jeg lurer på om vi kan droppe og si hele det, for jeg nevnte jo selv I innledningen her at du skulle spare litt tid. Så jeg kan spørre kommunestyret om vi ønsker å tilføye representanten Lid sitt forslag til de allerede eksisterende A til E I forslaget fra formannskapet, eller innstillingen fra formannskapet. De som ønsker å støtte at representanten Lins forslag blir føyet til det forslaget, de kan avgi stemmetegn, og det stemmes. Da har det forslaget fått bare to stammer og falt. Og så kan jeg ta opp den innstillingen som var fra formannskapet uten noe tillegg, også sånn at vi har stemt inn en kommunedelplan for Lena. Den som støtter den innstillingen som var fra formannskapet uten noe tillegg, den kan avgi stemmetegn nå, og den som ikke støtter det, den kan forholde seg I ro, og det stemmes. Motsatt av før, altså jeg skal teste om de var våkne enda. De som på Teams som vil stemme, de kan skrive ja I chatten. Da får vi sjekke at de hjemme våkne også. Den som for den kommuneplanen I fem punkter som var I formannskapet sitt innstilling, den skulle avgi stemmetegn, stentrykket, bare så det helt klart. Det tegn på Teams som tyder på at Sten Trygve Stabæk fra Rødt imot kommuneplanen, men da må jeg nesten verifisere og sjekke om det faktisk kan være tilfelle at du imot den kommuneplanen I fem punkter. Du kan skrive ja hvis du for at vi skal ha den kommunedelplanen I fem punkter vedtatt. Da tenker jeg at vi, sånn som det ser ut her nå, så tror jeg vi må registrere det som 28 stemmer. Der kom ja, ja. Da har vi 29 stemmer. Da har vi 29 stemmer for den saken at vi skal ha en kommunedelplan for Lena I de fem punkten som det referert til. Takk for det. Det ikke helt enkelt å kombinere Teams med fysisk møte, men vi får det til. Da neste sak kulturminneplan for Østre Toten. En sluttbehandling der. Arbeidet med kulturminneplanen for Østre Toten kommune forankret I kommunestyrevedtak I sak nummer 99-17, kulturminneplan oppstart. Samutvalget vedtok I sak 133-20, kulturminneplan førstegangsbehandling, og da ble kulturminneplanen lagt ut til høring. Det mottatt 5 høringsuttalelser I saken. Kulturminneplanen en temaplan som skal avklare kommunens mål og prioriteringer I arbeid med kulturminner og kulturminnemiljøer. Planens handlingsdel tas opp til vurdering I forbindelse med årlig budsjettprosess. De økonomiske prioriteringene tas inn I budsjett- og økonomiplanen. Og der har vi et forslag fra kommunedirektøren til vedtak I 2 punkter. Og det at forslaget til kulturminneplan for Østre Toten kommune vedtas. Punkt 2. Innspill fra høringspartene tas med I det videre arbeidet med planens handlingsdel. Da skal Espen Jonsen igjen komme og fortelle litt om denne kulturminneplanen før vi gir ordet fritt. Vær så god.
Ja, ordfører, nok en omfattende sak som det har jobbet godt og lenge med gjennom flere år, og som da kommunestyret nå skal få lov til å sluttbehandle. Jeg skal ikke gjenta det som står I saksframstillingen, men knytte noen kommentarer til 3 tema. Det ene hvilken plan dette her og hvorfor vi har den. Det andre hvordan planen bygd opp, da, og til slutt hvordan planen skal følges opp videre. Og til det første, hva og hvorfor, det riktig og viktig, som ordføreren sa, at kommunestyret så bevisst at dette en temaplan, som da ikke juridisk bindende, slik som planer etter plan- og bygningsloven for eksempel men en plan som da avklarer de målene, de prioriteringene som kommunen gjør I arbeid med kulturminner og kulturminnemiljø. Og det ønskelig at planen skal kunne fungere som et arbeidsverktøy og et kunnskapsgrunnlag I det videre arbeidet med kulturminner. Derfor så et av de viktigste målene den har med dette plandokumentet å kunne gi både kunnskap og mot til å vareta kulturminner som ikke automatisk fredet. Planen skal bidra slik sett til at vi tek bevisste valg. Når det gjelder oppbyggingen av planen, så består den av 2 deler. For det første da, en kunnskapsdel som jeg har sagt noe om betydningen av. Kunnskapsdelen den sier en hel del om kommunens historie, den forteller om byggeskikk, den gir innsikt I lovverk og hvordan det da jobbes med kulturvernsaker. Mens del 2 handlingsprogrammet, der det blir foreslått konkrete og gjennomførbare tiltak både for forvaltningen og for formidling til kommunens kulturarv. Noen av handlingsmålene veldig konkrete, andre mål mer holdningsmål som må innarbeides og følges opp, for eksempel I andre plandokument som forpliktende etter plan- og bygningsloven eller juridisk bindende I andre sammenhenger. Og når kommunestyret har fattet sitt vedtak, så gir planen føring og mandat til videre arbeid innenfor kulturminnefeltet for oss. Og så det kommunestyret her, som da selvsagt gjør de endringene, de strykningene, de tilføyelsene, de presiseringene som vi måtte ønske i hele plandokumentet, men særlig kanskje aktuelt I handlingsprogrammet. Og oppfølgingen videre da, at det vil være føringene for prioriteringene innenfor feltet, og som ordføreren også understreket innledningsvis, at dette her da en handlingsdelen I denne planen blir tatt opp til vurdering I forbindelse med de årlige budsjettprosessene, og som en naturlig konsekvens av det, at de økonomiske prioriteringene blir tatt inn I arbeidet med budsjett- og økonomiplan.
Takk for det. Det noen som ønsker ord I saken da? Ole Harald Fjellstad fra Senterpartiet, vær så god.
Ordfører kommunestyret, jeg kan ærlig innrømme at når jeg leser planer, så sliter jeg litt somtid. Men dette var en plan som var interessant å lese, faktisk. Spesielt hvis du litt historisk interessert, så var det jo en rene historietimen. Og jeg vil berømme dem som har laget den I planen, at de har gjort en jobb som gjør at det er lett å lese og fin å forholde seg til. Så alle ære til de som har laget den. Det vi mange aktører har sett, og mange som vet mye, og det har det kommet fram her. Det var stort sett bare et skryt. Jeg skal komme med nå, da. Ikke noe annet. Takk.
Takk for det. Flere som ønsker ordet i saken. Så det ikke sett. Da det der forslaget til vedtak som fra kommunedirektøren i to punkter som jeg har referert. De som støtter det forslaget kan forholde seg ro. De som imot det kan avgi stemmetegn, og det stemmes. Da har vi et enstemmig vedtak for denne kulturminneplanen. Neste sak da sak nummer 8, høringsinnspill til videreutvikling av sykehuset Innlandet. Spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenestene preges av avhengigheter og grenseflater. Når sykehuset Innlandet står overfor den største strukturendringen i en nyere tid, vil dette utvilsomt påvirke kommunene. I denne saken gis det høringsinnspill til den pågående saken om sykehusstruktur i sykehuset Innlandet. Det følger en uttalelse fra ordførerne i Gjøvik-regionen og Hadeland med saken, og i tillegg så har helseadministrasjonen svart ut høringsspørsmål på et faglig grunnlag. Når saken kommer uten innstilling, så da kan jeg egentlig bare gi ordet fritt, for jeg regner med at det noen som har lyst til å ta ordet i denne saken. Jeg kan jo melde meg selv først, og så kan jeg melde deg etterpå. Kan du begynne med forslaget til vedtak, som et forslag fra Senterpartiet, Høyre, Venstre. Og det lyder som følger: kommunestyret i Østre Toten kommune høll fast ved enigheten om etablering til et nytt hovedsykehus i Innlandet ved Moelv, og støtter målbildet som Helse Sør-Øst har fått i mandat å realisere. Endelig valg av struktur må skape en helhetlig og geografisk balanse i sykehuset Innlandets opptaksområde. Kommunestyret i Østre Toten kommune mener strukturen utover hovedsykehuset må ta utgangspunkt i at det elektive og akuttsykehus 2 etableres i byer som i dag har den største helsefagutdanningen, samt den høyeste forskningsaktiviteten innenfor helsesektoren. Det var forslaget. Det er jo slik at det er ingen kommuner eller ordførere som har endret forutsetninger underveis i denne saken her. Men dette er analyseselskapet som driver med samfunnsanalyser som heter COVI, og Helse Sør-Øst selv har gjort det. Og etter at saken sist ble behandlet i kommunen, så har de forandret det. Det var en skjør, men god enighet som ble etablert. Og noen primære ønsker hos noen fikk subsidiære endrevalg som ble løftet inn og ble den enigheten som vi alle kunne samles om når noen kunne legge bort sine primære og ta sine subsidiære forslag inn, så ble en enighet etablert om et hovedsykehus på Moelven. Og der var det viktig med at pasientforløpet, og at den skulle behandle hele pasienten, og der ingen skulle behøve å kjøre Mjøsa rundt for å få behandling om du har flere diagnoser, det er ønskelig. Og målbildet var å samle spesialisthelsetjenester på ett sykehus, og vi hadde politisk flertall for dette her. Og denne saken har foregått i lang tid. Og i fjor på denne tida så hørte vi Anne Enger og Bent Høie fortelle at det nye spesialistsykehuset skulle bygges av Mjøsbrua, og Høie han lovde 9 milliarder til dette her prosjektet. Etter dette her så har det skjedd mye omkring elektivt sykehus og akutt sykehus, i tillegg til å se lokalmedisinske sentra. Og til slutt så ble denne her skjøre politiske enheten virkelig satt på i prøve da hovedsykehuset ble flyttet til Brumunddalen i et vedtak fra Helse Sør-Øst. Og etter dette her så kommer mye spill, og vi ser at den lokale kraften igjen kjemper for sine sykehus, mens det opprinnelige målbildet som ivaretar pasienter og fagfolk av sine ønsker ikke kommer riktig så godt fram. Dette her er svært uheldig, mener jeg. Pasienter og fagfolk er det aller viktigste i denne saken, og så kommer arbeidsmarkedspolitikk i andre rekke. Og jeg tror det kan bli vanskelig å få disse 9 milliarder kronen om de skal brukes til å utvikle lokale sykehus. Det tror jeg en ønskedrøm. Så hold fast ved målbildet og gjenta det til helseministeren så ofte det går an, så kanskje det blir litt lettere for han å gå tilbake til Mjøsbrua med hovedsykehuset. Det mitt ønske, og der ligger det i dette forslaget som jeg har lagt fram. Takk.
Neste taler Greta Antone Nilsen. Vær så god.
Ordfører, kommunestyre. Jeg har lyst til å synliggjøre nok en gang at Miljøpartiet De Grønne i Østre Toten og for så vidt i hele innlandet, vi holder fast ved vårt primærstandpunkt som handler om å ta vare på de sykehusene vi har i dag. Vi ser at det muligheter til å videreutvikle de sykehusene vi har. Det nærhet til befolkningen, og det saken om hovedsykehus kommer til å ramme Reinsvoll sykehus veldig hardt. Vi kan ikke være med på at psykiatri skal inn i storsykehuset. Det er utmerkede forhold for psykisk helse å være på Reinsvoll. Der har vi natur, det er terapiridning, svømmehall, aktivitetshus, fysioterapeuter, ergoterapeuter. Det er så mange muligheter for folk som trenger et tilbud akutt og kunne ta en pause og være utenfor sitt vante område i trygge omgivelser. Vi mener at de pengene som er planlagt å bruke på dette storsykehuset bør delegeres ut til de lokalsykehusene vi har og bruke på å bygge opp dem. På årsmøtet til MDG Innlandet så kom vi med en politisk uttalelse hvor vi nå er det jo ikke snakk om foretaksmodellen i denne omgang, men vi ønsker også å avvikle den, bare så det sagt, fordi vi mener at sykehusdrift må bli underlagt demokratisk folkevalgt forvaltning, og at psykiatrien må vernes og styrkes, at Reinsvoll og Sanderud sykehus må bestå, at ungdomspsykiatrien må få et løft mot at det i dag bygges ned, at psykisk helse må komme høyere på agendaen, at det skilles mellom poliklinikker og psykiatriske sykehus, poliklinikker ved lokalsykehus og psykiatri i egne sykehus med dertil egnede omgivelser og aktivitetstilbud. At videre planlegging må være realistisk, og at kommunene ikke må bli pålagt flere helseoppgaver som ikke blir fulgt opp med fullfinansiering. Dersom vi... Ja, det var i grunnen det. Så vi kommer ikke til å støtte Mjøssykehuset. Takk.
Takk for det. Da det Kristin Jessbakken. Vær så god.
Ja, ordfører i kommunestyret. Jeg helt enig i en ting, og det det at vi kan ikke legge ned flere psykiatriplasser. Psykiatrifeltet, det har lidd for somatikken i flere år. Men å beholde Reinsvoll og Sanderud, det jeg ikke enig i. Psykiatripasienter har mange somatiske plager, av stor eller liten alvorlighetsgrad. Men de blir ofte ikke tatt hensyn til, og de blir ofte ikke utredet, og de blir ofte ikke behandlet. På grunn av skille mellom psykiatri og somatikk. Og derfor får ikke psykiatripasientene den behandlingen de trenger for sine somatiske plager. Nettopp derfor så bør det samlokaliseres. Og så det arkitektur. Reinsvoll og Sanderud ble bygd på en tid hvor vi hadde en medisinsk tilnærming til psykiatri. Byggene skulle fremstå autoritære, og de var bygd for å fremstå autoritære. Vi har i dag en modernisering av psykiatrien, og vi beveger oss i retning mot en mer fokus på recovery, empowerment og et behandlingstilbud som i forkant av det vi sier arbeidsrettet rehabilitering. Dette krever arkitektoniske bygg som gjenspeiler den behandlingen vi i ferd med å bevege oss mot. Moelv har også nærhet til natur, og jeg ønsker at flere tar en titt på det som skjedd for eksempel på Sørlandet sykehus. Behandling av psykisk syke krever også at man i stor grad eller i større grad faktisk tar med seg pasienten ut av sykehuset og deltar i vanlige aktiviteter rundt omkring. Og derfor så tenker jeg at en samlokalisering og modernisering av psykisk helse, også arkitektonisk og i forhold til bygg, kjempeviktig. Takk.
Takk for det. Da det Tove Atte Skjaldal Karlsen neste, og så det Guri Bråten.
Ordfører, kommunestyre. Det ganske opprørende å ta del i sykehusdebatten slik den har vært nå i den siste tida. Allianser og strategier har i en periode fått skikkelig grobunn og skapt mye usikkerhet og kamper, rett og slett, som kanskje kunne ha vært unngått. Og nå har vi altså fått saken på en ny høring. Det var vel ingen av oss som har vært med i det politiske livet over en god del år som trodde at vi skulle ha en ny høringsrunde all den tid vi klarte å komme til enighet. Egentlig på alle nivåer for noen år tilbake. Vi nødt til å ikke glemme målbildet, som det blir sagt her fra talerstolen i stad. Og det å gi deg styrke pasienttilbudet og få en mest gunstig spesialisthelsetjeneste som gir deg fagmiljøet som holder tritt med utviklingen. Realiteten at vi kommer til å møte en stor mangel på kompetanse og nok helsepersonell, med den befolkningsutviklingen som ligger foran oss. I går så var jeg på et møte i eget parti, et medlemsmøte i Innlandet, der vi fikk informasjon, og da ble det til og med sagt at 7 av 10 av de som velger utdanning i Innlandet nå og fremover, må velge helsefaglig retning, skal vi klare å møte de behovene vi trenger i den strukturen vi har i dag. Og det ikke realisme. Og det en viktig realitetsorientering i forhold til at vi ser hvordan vi nødt til å ruste oss for å ivareta pasienttilbudet vårt fremover i tid. Vi kan ikke sitte med alle de sykehusene vi har i Innlandet fremover. Det derfor presserende at det nå gjøres et vedtak med tanke på å sikre det helsetilbudet vi trenger i Innlandet. Vi kan ikke komme lenger bak i køa for investeringer og bevilgninger til ny sykehusstruktur. Vi vet som kjent at det flere regioner enn bare oss i Innlandet som skal ha strukturendring og har det på dagsorden. Derfor er det en klar forventning om at styret i sykehuset i Innlandet og helseforetaket nå lytter til kommunene, og med en innstilling uten flere runder, så fester jeg min lit til helseministeren, at han gjør den beslutningen innen sommeren, som han sa på det møtet som vi hadde for noen få uker tilbake. Høyre støtter det høringsforslaget som ble fremlagt av ordfører her, og så håper jeg så langt som overhovedet mulig at vi kan være enige i dette i kommunestyret. Takk skal du ha.
Takk for det. Da det Guri Bråten. Vær så god. Deretter det Sten Trygve Stabæk.
Mm.
Ja, ordfører, jeg vil bare påpeke at det fint om en av deg holder kontroll på om de som på talerstolen bruker håndsprit, for nå det mange som ikke har gjort det. Jeg bare observerer det. Så en av deg kan være spritpoliti. Ja, hvis vi skal sikre håndhygiene. Ja, jeg skal prøve å være kort. Dette en sak vi har hatt mye tidligere. Sykehussaken en kjent sak gjennom mange år. Og nå det viktig at vi holder fast på hva som det beste for pasienter. Som sykepleier i tjenesten så ser jeg de sirkulerer mellom Mjøssykehuset for å behandle en og en diagnose. Og det noe som mange av dem har sagt til meg at det har vært veldig slitsomt. Og hvis det var noe de kunne endre på, så det å kunne få behandling på ett sted. Og der mener jeg at vi kan imøtekomme ved å kunne etablere et Mjøssykehus. Og så lokalisering et viktig tema, så det for oss veldig viktig at det blir knyttet til Moelv, sånn som intensjonen var, og at hele prosessen blir endret hvis det blir forrykket til Brumunddalen. Så det synes vi et viktig premiss å stadfeste. Så hadde på en måte jeg skrivende et lignende forslag til vedtak, men for å gjøre dette her litt enkelt, så var det i hvert fall oppfordrer jeg gruppa mi til å støtte det som du har lagt inn som forslag. Ja, så tror jeg vi stopper der. Takk.
Takk for det. Da det Sten Trygve Stabæk. Vær så god. Men de hører ikke på Teams her heller, så da det noen på Totenradion som har den teknikken som kan hjelpe oss. Ja, de har jo det. Jeg vet ikke mye til dem. Du kan høre litt
til det talerstolen her, sier
du? Nei, for lyden kommer fra PC-en til bror, så skal jeg ikke koble på noe ekstra mikrofon på data. Så jeg tar den høyre herfra.
Skulle vara den där skulle inte. Men jag ser inte att det kommer ut någon ljud där. Nej. Och så det nå? Det någon ljud nå? Nej. Kommer det noe lyd nå ut her?
Jeg hører deg, tror jeg.
Ja, nå det bedre. Da har vi med oss folk ute i det store land. Du i Nord-Norge, skjønner jeg. Sten Trygve Stabæk, så da får du være så god. Vær så god, da ordet ditt.
Jep. Vi i Rødt kan heller ikke stille oss bak hovedsykehuset av mange av de samme grunnene som Miljøpartiet De Grønne så fint la fram. I tillegg så ønsker vi å rette oppmerksomhet på at det ikke finnes noen utredning for et nullalternativ i tilfelle med Mjøssykehuset. Når man først begynner å rote oppi her om hvor det skal ligge og hvor det ikke skal ligge, så kan det være interessant å se på eksisterende struktur med mulighet for videreutvikling. Og forslaget til Rødt egentlig så enkelt som å slutte oss til utredning om et null alternativ.
Takk for det. Da er det et eget forslag i tillegg til MDG sitt forslag, forstår jeg?
Ja.
Takk for det. Da neste taler Tor Gaute Lien, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Ordfører, kommunestyre. Jeg bruker ikke sprit. Jeg står med hånda på PC-en. Østre Toten Fremskrittspartiet har tidligere støttet storsykehus på Moelv, men ting endrer seg. Når elementære ting som geografi ikke stemmer, og det leies inn konsulenter som bevisst legger inn premisser, så gavner ett lokasjonsvalg, ikke sykehus innlandet, eller innbyggerne i innlandet, da ikke tilliten til sykehus innlandet, eller Helse Sør-Øst der lenger for vår del. Et eksempel, hvorfor skal psykiatrien samlokaliseres på et storsykehus? Representanten Nilsen fra MDG sa mange kloke ord der. Så et flertall på vårt årsmøte i januar har vedtatt at vi skal arbeide for dagens struktur i Vestoppland, at den skal beholdes og videreutvikles. Så Fremskrittspartiet har et forslag i to punkt. Østre Toten kommune vil at dagens struktur i Vestoppland skal beholdes. Østre Toten kommune ser fordeler ved at psykiatri samles på Reinsvoll og ikke samlokaliseres i et nytt storsykehus. Så nå kan MDG, Rødt og SV støtte opp om et forslag i stedet for å bare stemme imot. Fremskrittspartiet vil støtte opp om Rødt sitt forslag, og jeg foreslår egentlig at dette forslaget fra Fremskrittspartiet settes opp mot deler av posisjons sitt forslag. Takk.
Takk for det. Da det Jørn Grøtberg, SV. Og så det Birgit Finstad.
Jeg flink. Sør litt, men. Ordfører, kommunestyret. Mye fornuftig, det Nilsen sa. MDG. Og FRP, faktisk. Altså, magen tar rot. Hvis vi kan drive av rotet slik med å komme til noen standpunkt, så i alle saker, da blir det ugreit. Først det Biri, så det Moelven, og så det Brumunddal, og nå kommer Pinerud med Hamar, litt utkant av Hamar. Og så kom det nå en del ordfører faktisk, bror, som foreslår at det skal være ett akuttsykehus på Gjøvik, ett på Lillehammer og ett på Hamar, her på de store byene. Det ok med nå. Og skal vi ha rotet slik nå, og at og frem, så blir vi aldri ferdige. Så slik at du hørte, så støtter jeg fullt ut MDG og deg med at vi behøver dagens struktur. Det absolutt beste skal vi komme noen sånn. Det andre kommer aldri til å nå i mål. Det er helt tragisk. Tenk på mange år vi har drivet med dette her. Vi skal snart ha bygd et sykehus for at det koster i konsulenter og utredninger. Det er helt rart. Det går an. Takk.
Takk for det. Det er Birgit Finstad.
Ja, ordfører i kommunestyret. Jeg har jo selv vært ansatt som sykepleier i sykehuset i Innlandet i 16 år. Jeg har vært innom de fleste sykehusene, faktisk. Jeg har jo savnet at sykehuset i Innlandet har at man kunne jobbe mot felles mål de siste årene. Og har jo selv sett at det har vært mye pasienttransport mellom sykehusene som ansatt. Debatten har pågått siden 2010. Det begynner å bli en utmattende prosess med geografiske vinklinger og sikkert ganske mye konsulentbruk. Så det koster litt penger. Jeg har vel egentlig savnet mer faglig vinkling. Kommunestyret i Østre Toten vedtok jo tidligere hovedsykehus for Mjøsbrua. Samfunnsanalysen foreslår hovedsykehus lagt til Brumunddalen. Men Brumunddalen vil si at helsetilbudene kommer lenger unna vår kommune, ulempe for pasienter med akutt sykdom. Og også de mange ansatte som får lengre arbeidsvei, kan tenke de som bor i ytterkanten av kommunen, som kanskje må bli tvunget til å flytte med familier, og det er konsekvenser det får. Så som kommunepolitiker så har vi et ansvar for våre innbyggere, og ikke minst for Valdres og Hadeland-regionen, som da faktisk kjøre raskere til Viken, så vil det ha store konsekvenser for sykehuset innlandet. Så det på tide at vi finner en løsning, blant annet hovedsykehus med Mjøsbrua, Moelv. Takk.
Takk for det. Da det noen flere som ønsker ordet I saken da? Strykt opp. Det det ikke. Så da må vi få opp noen forskjellige alternativer. Her har du oversikt over det, Marianne? Forslag fra MDG, og så var det forslag fra Fremskrittspartiet, og så var det det var forslag fra Rødt da. Har du fått tilsendt fra MDG?
Det egentlig det samme som FRP sitt, bortsett fra at vi ikke har støtte lokalsykehusene som vi
Hvis du ville ha registrert forslaget deres, så må du nesten få sendt dem inn, men jeg tenker kanskje for å gjøre dette her litt enkelt, så det jo mange forslag fra Rødt, MDG, SV og Fremskrittspartiet som går på et utredning til nullalternativet, og går for å videreutvikle de sykehusene vi har. Går det nå at vi kan fremme et felles forslag som går I den retningen, eller på en måte slå sammen de forslagene? Tor Gøtelin, vær så god.
Ordfører for Fremskrittspartiet sin del, så jeg veldig for et felles forslag fra MDG, Rødt og FRP, hvor det ikke står Vestoppland, og så baker vi inn forslaget fra Rødt, hvis begge andre enige. Takk.
Og SV, kanskje? Du med, du? Kan vi si at vi har et felles forslag fra FRP, MDG, SV og Rødt? Og så setter vi det opp imot forslaget fra ordfører, som opprinnelig var fra Høyre og Venstre og Senterpartiet og Arbeiderpartiet, som sluttet seg til. Og som for forslaget fra ordfører fremme kan avgi stemmetegn, og de andre kan forholde seg ro, de som støtter det andre alternativet som presentert, som felles forslag fra alle de andre partiene. Alle der sagt. Felles forslag fra... Det vanskelig når det blir nye konstellasjoner, men det var felles forslag fra Fremskrittspartiet, MDG, SV og Rødt. Altså de avgir stemmetegn som støtter SP, og ikke avgir stemmetegn de som støtter Fremskrittspartiet og de andre. Da stemmer vi. Det har vært et litt. Da kan vi ta en kontra, de som støtter Fremskrittspartiet og MDG og så videre avgjør stemmeting nå.
Ja, vi sjekker ut. Da fikk det.
Pluss rødt på Teams. Amina har stemt nå, ser jeg, for det som var Senterpartiets forslag.
Og da blir det riktig. Da blir det riktig med Amina. Da blir det 27. Nei, 6. 22.
Både telekorpset og ordfører litt slitne her nå. Det blir sent på dagen, så
23.
Ja. 23,6. Så må det bli da. Da har vi et vedtak og klarer å sende et forslag til den høringen. Så er det neste sak som sak 9. Det er oppfølgingen til budsjettsaken for Fjellvoll. I kjølvannet av kommunedirektørens budsjettforslag har det vært mange reaksjoner, uro og stort engasjement hos beboere, pårørende og ansatte ved Fjellvoll. I forbindelse med budsjettbehandlingen at det skulle gjennomføres ny kartlegging av beboernes bistandsbehov, tidsbruk og at innsparingen ikke skulle gjennomføres fullt ut i 2021. Denne saken er en oppfølging av kommunestyrets bestilling ved budsjettvedtaket i desember 2020. Saken redegjør for de faktiske forhold rundt vedtakstid, bemanningsressurser, tildelingspraksis og økonomi samt vurderinger og forslag til videre prosess. Der er det sånn at formannskapet hadde et forslag til vedtak som er i tre punkter. Bedriften opprettholdes uendret gjennom hele... I tre punkter, ja. Driften opprettholdes uendret gjennom hele 2021. Punkt 2, nedbemanningen gjennomføres fra 1.3.2022, og driftsformen endres fra samme tidspunkt. Punkt 3, økonomiske konsekvenser på 6,8 millioner kroner i 2021, og 1,2 millioner kroner i 2022 dekkes av disposisjonsfond. Da er ordet fritt i saken. Frøydis Barstad fra Senterpartiet, vær så god. Deretter er det Roger Høyberg og Guri Bråten. Arve Granum. Venke Fossumstuen, hadde du tegnet deg? Tor Gautelien. Vær så god, Frøydis Barstad.
Takk for det. Ordfører i kommunestyret. Saken om Fjellvoll har skapt stort engasjement helt siden budsjettet ble lagt frem i fjor. Og engasjement er bra. Det viser at folk bryr seg. Vi har fått mange gode, konstruktive innspill, betraktninger og forslag. Og det setter vi som politikere veldig stor pris på. Det gir oss både perspektiv og kunnskap. Men det store engasjementet, det er også en bakside. Og den er mørk, den er utrivelig, og den kan ta fra deg både nattesøvne og ønske om å bidra som lokalpolitiker. Det er selvsagt lov å være uenig i vedtak vi gjør, og det er lov å diskutere saker. Men når engasjementet, hvis vi kan kalle det det, går over til det jeg vil anse som trakassering til flere av våre politikere, både i kommentarfelt og i direkte henvendelser, så må vi virkelig stoppe opp litt. Det er selvsagt helt uakseptabelt. Det er svært ubehagelig for dem som opplever det. Men det er også en trussel mot demokratiet vårt. Ønsker vi virkelig på sikt at ingen vil stille til valg, eller at beslutninger blir tatt på grunnlag av trakassering og trusler? Det ønsker ikke jeg. Og da tipper jeg at det egentlig ikke er så mange som gjør heller. Så jeg sier stopp. Ikke sitt bak tastaturet og slenge ut drittpakker til personer som på frivillig basis gjør en innsats for kommunen vår. Finne at folkeskikken din og diskutere sak og ikke person. Kan jeg ikke skru ut av lyden bort på der, eller? Ha respekt for både deg selv og for andre. Så enkelt er det egentlig. Respekt. Så ta vedtak om Fjellvoll. I desember vedtok vi at beboere på Fjellvoll skulle kartlegges, og at det skulle gjøres en vurdering til nedtak av bemanning på Fjellvoll i henhold til beboernes behov og den faktiske tidsbruken. Det var viktig for oss å få et bedre grunnlag til å ta en avgjørelse, slik som vi redegjorde for da, og vi har siden desember fått mer informasjon og mer oppdatert informasjon. Det er mange hensyn å ta. Det er mange ulike oppfatninger om hva som er den beste vegen å gå videre. Vi har grøvet oss djupt ned I mange ulike aspekter I den saken. Vi har hatt mange diskusjoner, både på det helt konkrete og selvsagt på det overordnet. Men nå må vi løfte blikket litt, se fremover, og ta det valget som vi mener best utifra der vi står nå og dit vi vil I fremtiden. Og hvor vi ivaretar hensynene på en så god måte som mulig når ting endres. Og så har jeg lyst til å presisere en liten ting. Det snakkes noen ganger om at Fjellvoll skal legges ned. Og det jo til tilfelle. Forslaget innebærer at Fjellvoll vil fortsette å eksistere som omsorgsboliger fremover, noe det må egentlig per I dag. Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre fremmer I dag et fellesforslag som basert på alternativ 2 I kommunedirektørens forslag, med noen endringer og tilleggspunkt. Da kommer vi på skjermen der. Punkt 1. Driften opprettholdes uendret gjennom hele 2021, og så har vi lagt på et tillegg der. Det bør likevel ses på muligheten for at hjemmesykepleien tar over lederansvaret på Fjellvoll I løpet av 2021. På punkt 2. Gjennomføring av nedbemanningen starter fra 1.3.2022, og driftsformen endres fra samme tidspunkt. Så det et nytt punkt 3. Administrasjonen må påse at beboere, pårørende og ansatte blir involvert på en god måte I både forberedelsene til og I endringene som kommer. Nytt punkt 4, som fra HOV-utvalget, helt små og vedtatt der. Eventuell flytting av beboere skal være basert på frivillighet og behovet til den enkelte. Så det et nytt punkt 5. Det forventes at tildelingskontoret skal ha tett samarbeid med ansatte på Fjellvoll og hjemmetjenesten ved tildeling av omsorgsboliger. Så det et likelydende punkt 6 som var 3 I kommunedirektørens forslag. Økonomiske konsekvenser på 6,8 millioner kroner I 2021 og 1,2 millioner kroner I 2022 dekkes av disposisjonsfond. Takk.
Takk for det. Da det Guri Bråten, vær så god.
Ja, ordfører. Dette har vært en lang sak med mye engasjement på godt og vondt, og jeg har bare lyst til å støtte det som har vært sagt I forhold til at det aldri greit å drive som et nettroll på nettet, eller være person til person, eller hva det måtte være. For vi som lokalpolitikere vært inn for å gjøre et verv, og så kan vi være uenige eller enige I hvordan vedtak vi ønsker å støtte, men det aldri greit å drive med persontrakassering. Ja. Saken om Fjellvoll kommer tilbake etter det var et egentlig litt uklart vedtak I kommunestyret. Så det som riktig nå at vi skaper trygghet for de som bor på Fjellvoll, skapa trygghet for pårørende som har sine på Fjellvoll, for ansatte som jobber på Fjellvoll, og kanskje også for hjemmetjenesten, som de som skal eventuelt overta driften av Fjellvoll. Sånn at det et tydelig vedtak I dag, det I hvert fall noe som opposisjonen etterlyser. Og så ser vi jo at saken fremme på nytt. I forhold til hva som fremme av innhold, så kan ikke vi se at det noen store endringer I saken. Så inngangen vår I denne saken lik som den var I inngangen I budsjettfremlegget. Jeg har lyst til å knytte noen refleksjoner I forhold til økonomi. Uavhengig av hva man måtte regne og utregne I forhold til vedtakstimer og hva som behov, så det jo sånn at de menneskene som bor på Fjellvoll, de skal ha sine tjenester levert uavhengig av hvem det som skal levere dem. Så kan du lure på om det blir noe rimeligere å overføre dette til hjemmetjenesten enn om det å ha egne ansatte på Fjellvoll når det de samme personer som skal motta den samme hjelpen. Jeg litt usikker på om det regnestykket står seg I praksis. I hvert fall, jeg skal ikke gjøre dette så mye lengre. Vi kommer til å fremme et fellesforslag fra opposisjonen, som Rødt, Miljøpartiet, De Grønne, SV og Arbeiderpartiet, som I tre punkt, og som jeg har sendt inn. Og det som lyder, driften på Fjellvoll opprettholdes uendret.
og driften endres når alternative boformer for eldre etablert. Og punkt 3, økonomiske konsekvenser indekkes for 2021 av disposisjonsfond, og videre indekning følges opp i budsjettarbeidet. Takk.
Takk for det. Da det Roger Høyberg, Fremskrittspartiet. Vær så god.
Ordfører I kommunestyret. Det gleder meg, det litt feil å si, men at foregående taler har talet litt rundt det jeg hadde tenkt å si. Nå det snart på tide å få lande denne Fjellvoll-saken. Fra dag 1 så ble det gjort mye som ikke var så bra, var gjort mye feil. Og forslaget fra kommunaldirektøren, der kom buss på meg og mange andre, I den formen den kom. Dette må vi lære ta I hvert fall I fremtiden, hvis vi skal få fram like saker, og den, som mange har påpekt, hadde vært så voldsomt støy rundt denne saken, som det naturligvis blir. Det noe skal legges ned på sikt og gjøres om at det har vi vært I bolig mange ganger. Og her det de pårørende, de eldre, og de dyktige som jobber på Fjellvoll og andre stand, de har lidd under denne saken. Og I HOV-utvalget så jo støtter vi vel dette vedtaket med 1.4, Og jeg har tøgget på en par kameler nå siden jul, og det godt ferdig tøgget. Så jeg må si med å gå inn for dette vedtaket, for det kommer jo, om en dreier det ut I tid, så skjer det noe på Fjellvoll. Når en får så mye hets, som en bjørn. Det står litt om en bjørn I Totenblad I dag også. Det vel det som har vært referert litt før, men litt snillere utgave. Så kan en lure på hvorfor en driver med dette her. Da tenker jeg på en bjørn. Han har hørt de prate mye stygt om. Jeg har også fått mye dritt på media. Jeg sier det rett ut. Jeg ganske hardhue. Så langt. Men det begynner å lete litt på å drive politikk hvis det slikt vi skal drive, hvis vi uenige. Og så skal skrives dritt med fullt navn på media eller Facebook stort sett da. Og det skremmer litt da det kommer fra enkelte politikere som I kommunestyret I dag. Så dette vil jeg ha slutt på fra I dag, altså kan hende vi håper til flere, men det kan hende noen synes greit, men takk for det.
Takk skal du ha. Da det Wenche Fossumstuen fra Arbeiderpartiet, vær så god.
Ordfører, kommunestyre. Ja, jeg må si jeg blir egentlig litt satt ut av det som flere har sagt her nå. Om det å være lokalpolitiker og skal tåle så mye hets I sosiale medier. Det synes jeg helt forferdelig, og det bør vi egentlig, som vi gjør nå, stå opp for, og det vil vi ikke ha noe ta. Så det dette her med Fjellvoll. Det har mange sier, det mange som har påpekt hvordan det overfor beboere og pårørende ansatte på Fjellvoll. De trenger ro. Det har de fortjent, for denne prosessen her har ikke vært god. Men så har jeg også noen andre bekymringer. og det gjelder hjemmetjenesten. Jeg kan si det litt sånn flåsete. Skal de flyge fortere, eller skal de kjøre fortere rundt i bygda? For dette her vil jo få noen konsekvenser for hjemmetjenesten når de nå skal serve et helt bo- og servicesenter i tillegg til alt det de gjør ellers nå i dag. Hjemmetjenesten, de har vært gjennom to store omorganiseringer de siste fem årene, som jo førte til ganske stor slitasje og stort sykefravær da. Vi vil ikke ha den situasjonen oppe, og nå står vi midt oppe i en koronasituasjon i tillegg, og et dataangrep som gjør at det blir mye ekstra på de som jobber i hjemmetjenesten. Og jeg lurer på, klarer vi da å beholde de gode fagfolkene som vi har? Sykepleiere for eksempel, som vi jo har veldig god bruk for den kompetansen. Så jeg kan ikke skjønne annet at dette her vil gi et økt press på hjemmetjenesten, både for ansatte og for brukere. Får de da den gode tjenesten de skal ha? Så jeg vil gjerne ha svar på om det har vært gjort noen konsekvensanalyse rundt, ja, altså for hjemmetjenesten rundt dette her, og hvordan er det egentlig vi tenker at vi skal styrke hjemmetjenesten fremover. Takk.
Takk for det. Da det Arve Granum, vær så god.
Ordfører, kommunestyre. I denne saken så føler jeg behov for å dele min bekymring og tanker om fremtiden med flere. Det hele startet i fjor høst, da vi i HV-utvalget fikk presentert budsjettet og derigjennom de innsparelser som skulle komme i helse og omsorg. Vi leste jo at bemanningen på Fjellvoll skulle tas ned med 16 årsverk, og at tjenestene skulle gå over til hjemmetjenesten. Og ja, dette var for så vidt ikke noe så kritisk hvis bemanningen i hjemmetjenesten hadde hatt kapasitet til å gjennomføre dette. Men så fikk vi beskjed fra kommunalsjefen om at hjemmetjenesten ikke skulle få økt bemanning, og i tillegg skulle ingen beboere fra Fjellvoll til tvangsflyttes. Da begynte jeg å stusse. Har vi da hatt en overbemanning på Fjellvoll på 16 årsverk? Det kan ikke være mulig. Et spørsmål jeg stilte meg, er det mulig å redusere antall årsverk i en institusjon eller et gamlehjem med 16 årsverk uten at noen sterkt pleietrengende ble nødt til å flytte? Det var jo det jeg måtte tro med et slik forslag. Jeg trodde forslaget i utgangspunktet gikk ut på at de med størst pleiebehov ville bli flyttet til labo, og at de med mindre behov ville få tilbud om omsorgsbolig på Fjellvoll. Med litt mindre tjenester, for det er jo omsorgsboliger vi skal ha på Fjellvoll. Vi fattet vedtak under budsjettbehandlingen om at vi ville ha en kartlegging av beboerne på Fjellvoll for å vurdere behovene som er der i dag. Vi vet at behovene til beboerne kan variere fra måned til måned, men vi hadde behov for en kartlegging for å sjekke bemanningsbehovet. Ordfører og undertegnede har hatt samtaler med de fleste ansatte på Fjellvoll, og det synes klart at en nedbemanning med 16 årsverk innen mars 2021 ville vært uansvarlig. Det gikk i midlertid klart frem at de ansatte yter mer tjenester til beboerne enn det de er tildelt fra tildelingsenheten, og det er nok her det må komme endringer etter hvert. Det tyder på at det er ulik oppfatning mellom tildelingsenheten og blant annet Fjellvoll med hensyn til hvor pasienten hører hjemme. Vi ønsker at det skal bli bedre, mer enhetlig og mer korrekt dialog mellom tildelingsenheten, hjemmetjenesten, Fjellvoll og labo. Vi har blitt presentert et stramt budsjett, og vi må være forberedt på at dette også indirekte vil ramme våre eldre. Vi håper imidlertid med våre videre planer mot ny velferd 2040, som kommer opp senere I dag, at vi vil være bedre forberedt på å takle våre foreldres og våre egne behov I fremtiden. Dette tenkes løst med boligkonsepter som inneholder plussboliger, ordinære boenheter og bofellesskapsløsninger som gir livskvalitet og effektiv tjenesteyting. Studier viser at behovet for pleie- og omsorgstjenester kan øke med inntil 50%, inntil det dobbelte, innen 2050, og vi skal skape kapasitet med hensyn til boplasser, men også til de ansatte. Veksten I behov for boliger med heldøgns omsorg skal fremover I all hovedsak skje utenfor institusjon. Det skal utvikles et variert og fleksibelt botilbud, som gjør det mulig at flere kan klare seg selv I egen bolig. Dette bakgrunnen for at vi ønsker en endring av driftsformen på Fjellvoll. Men vi mente den kom for fort, og foreslår derfor å utsette den et år, og at det tas gradvis endring fra 2022. Takk.
Takk for det. Da det Tor Gaute Lien, Fremskrittspartiet. Vær så god. Og så det Njørn Grøtberg fra SV. Så tenker jeg vi satt strek da etter Njørn Grøtberg.
Ordfører I kommunestyret, eller først så vil jeg bare klargjøre en ting for kommunestyret innbyggere. Et sitat fra saksdokumentet her. Kommunestyret vedtok I desember 2019 økonomiplanen 2020-2023. Som en del av denne behandlingen lå det an til styrt avvikling av Fjellvoll med en økonomisk effekt på 11 millioner kroner fra 2021. Jeg har spurt kommunedirektøren om dette stemmer. Og det gjør det ikke. I formannskapet fikk jeg da svar om at dette var kanskje ikke helt riktig. Og I fremtiden så vil dette tydeliggjøres bedre, så at politikere og administrasjon vet hva vi prater om. Som andre ord, politikere har ikke vedtatt den omstilling og omleggingen I 2019 som kommunedirektøren skriver I saksdokumentet. Opposisjonen har kritisert vedtaket fra kommunestyret I desember kalt utydelig. Vedtaket var ganske tydelig. Det ga organisasjonen mer tid og muligheter til en bedre forankring og skaffe mer informasjon. Det har de gjort, og flere beboere har fått vedtak som mer I henhold til dagens situasjon. Så vedtaket I desember har gitt mange flere mer hjelp, bedre hjelp og den hjelpen de har krav på. Saken fulgt opp som bestilt, og vi sitter her I dag med oppdatert informasjon. Jeg ser I oppfølgingen at kommunedirektøren har lagt opp til at organisasjonen skal snakke bedre sammen I fremtiden, som I punkt med det vedtaket vi gjorde om tildelingskontoret. Det veldig bra, god oppfølging. Så sett fra mitt ståsted nå, så står vi med to konkrete forslag til vedtak. Og forslaget fra opposisjonen virker opportunt, jo, uten økonomiske konsekvenser tydeliggjort. Om man går inn for dette, så må vi også huske inndekningsforslaget fra opposisjonen I desember, økt bruk av eiendomsskatt og bruk av fond. Og skal vi bruke 10 millioner årlig fra disposisjonsfond, samtidig som vi må bruke mer penger på nye læremidler I skoler og alle de andre utfordringene vi har, så vil vi være konkurs om ikke lenge. Eller Robek-lista, som heter I kommuneverden. Vi må se fakta I uga og lage det beste helsetilbudet vi kan, for hele kommunen. Vi legger ikke ned Fjellvoll. Vi endrer driftsform fra omsorgsboliger med heldøgnsbemanning til omsorgsboliger. Det vil være omsorg fra hjemmetjenesten I henhold til vedtaket, altså behovet til de som bor der. Fjellvoll vil gå fra trinn 10 på omsorgstrappa til trinn 7. Om vi åpner opp litt I kommunen og gir rom for private tjenester, så kan Fjellvoll gå fra trinn 7 til trinn 8, Veldig enkelt, billig og godt. Og det kunne gi også innbyggere valgfrihet. Og så vil jeg bare påpeke det spørsmål fra Fossumstuen om hjemmetjenesten. Dette vil få konsekvenser for hjemmetjenesten, da særskilt fra 1. mars 2022. Dette blir tatt hensyn til I budsjettet for 2022, så kommunedirektøren har god tid til planlegging der. Takk.
Takk for det. Da det Jørn Grøtberg, SV. Vær så god.
ordfører i kommunestyret. Synes det et veldig godt forslag som vi i opposisjonen stiller. Det enkelt og greit. Altså, vi avventer og ser at vi får helhet etter her. For det utrolig viktig å få helhet til hva vil vi i fremtiden med helse, omsorg og velferd. Hva vil vi med plassene våre? Vi har utmerket ned i Kapp, har vi mange muligheter rundt omkring. Vi må se helheten i det. Alt skal ikke presses ned i Lena. Vi har bebygget seg rundt i hele Toten, og da må vi bruke. Men det en ting til jeg vil bare gå frem for å si. Det ett ord. Ett ord skal alle ta seg innover. Det gjensidig respekt. Takk.
Det noen flere som ønsker ordet da? Da det ikke. Da har vi to forslag til vedtak her som jeg må snu meg for å se. Det et forslag i proposisjon som Frøydis Barsa fra Senterpartiet presenterte i 6 punkter. Som vi kan sette opp mot forslaget fra opposisjonen, som representanten Bråten presenterte, som i 3 punkter. Det regner med å være litt klarere enn i forrige sak. Så de som støtter det forslaget som fremlagt av representanten Barstad kan avgi stemmetegn, mens de som støtter forslaget fra representanten Bråten kan forskjelle seg i ro. Da setter vi de to forslagene opp mot hverandre direkte. Og det stemmes. Og da må du huske på å stemme på nettet her også. Den som for forslaget fra posisjonen skriver for. Da det en stemme på nettet her. Og så det alle fra den siden her. 15 blir det. Og så det 14 for forslaget fra opposisjonen, så da falt forslaget fra opposisjonen. Da vi over på... Da det vedtatt i den saken om Fjellvål, og så går vi videre til saken om boligutvikling for eldre. Helt siden arbeider med å vurdere og ta beslutninger omkring bygging av nytt helse- og omsorgssenter og vedtak om helhetlig helse- og omsorgsplan for Østre Toten og arbeid med strategidokumentet Ny velferd 2040 har det pågått utredninger og vurderinger knyttet til fremtidig bruk av bo- og servicesentrene. Disse vurderingene har en i stadig større grad fått forståelsen for at henger sammen med boligutvikling på de lavere trinna i innsatstrappa og en generell boligutvikling i kommunen. Arbeid preget av stor kompleksitet, ulike interesser og avhengigheter til pågående planprosesser og andre tjenester. Så da, i denne saken har vi etter en innledning fra kommunalsjefen på området. Så da et lite innspill fra representanten Lien om det må være veldig, veldig kort.
Ordfører til dagsorden. Jeg foreslår at vi utsetter denne saken. Det tar minst en halvtime å behandle. Den har gått. Det mange som vil si noe fra begge sider. Så jeg foreslår at vi utsetter denne saken og takker deg i neste møte.
Da det Torbjørn Skjold-Karlsen.
Ordfører kommunestyret, jeg ser at klokka 9 nå. Dette en forholdsvis viktig sak, og det kan ta litt tid å prate seg gjennom den, men nå vi endelig i et fysisk møte, og vi vet ikke om vi der neste gang. Ikke for å sette noe trusselbilde på det, men litt romsfet i forhold til om vi klarer å holde ut en halvtime til. Jeg vil ha noen synspunkter på det, for det hadde vært godt å få gjennom denne saklista. Det en tung liste, men det viktige saker, og det greit å kunne ta sånne saker når vi samlet. Takk.
Guri Bråten, vær så god. Kjapt.
antal utsettelsesforslag. Hvis vi kan gjennomføre resten på møtet på en halvtime, så støtter jeg gjennomføring. Men hvis det drar ut, så støtter jeg utsettelse av de saker som gjenstår. Uavhengig av hvem det er. Takk.
Da utsettelsesforslaget trekt, og så har vi en intensjon om å bli ferdig med et møte på en halvtime, så da må vi prøve å gjennomføre det. Vær så god, kommunalsjef Lisbeth Kjønningsen. Da regner meg du ikke bruker en halvtime nå.
Ordfører, takk. Nei, jeg skal prate fort. Ja, dette er en viktig sak, og det er også en spennende sak, og jeg håper dere også syns det. Det her er fremtiden vi skal snakke om, og dere skal debattere og beslutte på noen tidspunkter. Og det er viktig, for dette handler om boligutvikling for eldre, og jeg understreker at dette er for eldre, men det vil også være aktuelt også for andre grupper og hvorfor vi er opptatt av det, det er jo nettopp fordi vi trenger å forberede oss på fremtiden og det som venter. Vi trenger å bygge kapasitet innenfor det handlingsrommet som det Østre Toten har. Og det vet vi og har snakket om flere ganger i dag at det er begrenset. Det handler også om å gjøre det i ansvarlige former og ta ansvar faktisk for å rigge oss for det som ligger foran. Så er det sånn at det kan virke tungt og vanskelig og at det krever mange ressurser, men her ligger det også et mulighetsrom, og det kan også bidra til gi økt handlingsrom hvis vi planlegger og jobber smartere med det her. I stor grad så snakker vi om strategiutvikling. Det er veivalg dere skal gjøre som dere skal ha tro på. Og det er vel kanskje det viktigste rådet mitt til dere i dag, at dere må gå for det dere tror på, og så må dere ha stamina til å stå i det og gjennomføre det. Og kjenne at dette er det vi tror på. Og så er det ikke sikkert at det er alt det som står i saken, men det dere vedtar, det må dere tro på. Og da tror jeg også at vi må regne med at en sånn sak som det her, som har så stor kompleksitet, der må vi regne med å gjøre og inngå kompromisser. Og at det blir tøffere prioriteringer enn det vi har kjent frem til nå. Og sånn sett så er ikke boligutvikling nødvendigvis et mål i seg selv, men det er et virkemiddel for at vi skal oppnå de målene som er viktige for Østre Toten og for folka som bor i Østre Toten. Og da er det jo nettopp koblingen opp imot tjenestene. Vi trenger å utvikle robust og bærekraftig og fremtidsrettet helse- og omsorgstjenester med det som ligger foran oss. Og det betyr at de skal være tilstrekkelige, de skal også være forsvarlige, og det handler til dels også om kompetanse. Og de må også møte forventningen i befolkningen. Og så er det jo sånn at forventninger, det er ikke noe statisk, det er dynamisk og utvikler seg og forandres. Og sånn sett så vil boligutvikling være en bærebjelke i å sikre kapasitet til vekst og det å vokse smartere innenfor de rammene som vi har. Og det skal dere bare sånn kort få se. Vi har jo jobbet med denne innsatstrappa. Gå videre du, Ivar. Det har dere også sett, så det kommer jeg tilbake til. Så skal jeg nå bare kort ta dere igjennom hvorfor er det viktig at vi nå jobber med dette, og hva er det som venter oss, og dette ser ganske dystert ut. Sånn med tanke på alt som inntreffer samtidig. Og så er det ikke dystert at vi blir eldre og lever lenger, det er faktisk veldig positivt. Så det må vi ha med oss, at det er ikke noe dårlig. Det blir flere eldre, det må vi planlegge for og ta høyde for, og det løpet er vi allerede inne i. Den veksten, den pågår hver dag. Det betyr også at vi må forvente at behovet for tjenester vil øke, det ser dere på disse grafene. Kan du ta neste? Så er det kanskje det som er litt mer vanskelig å forholde seg til, og det er at det kommer til å bli færre nærpersoner, til å gi familieomsorg, og det handler jo om demografiutviklingen. Og den gule streken, det er Østre Toten. Og du ser at her er det en sterkere konsekvens enn det der i landet for øvrig, da, som er den blå streken. får en redusert aldersbæreevne, den går ned med 50% mot 2050. Kommer til å være færre yrkesaktive til å, per antall eldre over 67. I tillegg så kommer det til å bli en ganske dramatisk vekst i antallet personer med demens i Østre Toten. Det skjer samtidig med at de økonomiske rammene avtar, og vi kommer til å få en stor mangel på kvalifisert arbeidskraft i helsesektoren. Det har dere også hørt tidligere i dag. Vi har jobbet med en helhetlig innsatstrapp. Den skal jeg nok komme tilbake med en sak på om ikke alt for lang tid, for nå er vi ferdig med den jobben. Vi har tilpasset den, så nå er den 11 trinn og ikke 14, sånn som den var i fjor vår. Og nå er det jo de øverste trinnene vi snakker om, de som når færrest og koster mest. I Østre Toten har vi lave dekningsgrader på sykehjem. Og heldøgns botilbud. Vi har heller ikke i samme periode hatt spesielt stor vekst i hjemmetjenesten. Den ligger stort sett og dupper på samme nivå. Det vi har gjort nå i denne analysen, det er at vi har brukt våre egne tall. Derfor har vi sånne grønne farger på den grafen. Øverst, og det er ikke tilgjengelig for landene for øvrig. Men vi har delt opp nå målgruppene litt mer finmasket enn det vi gjorde i forrige kartlegging, og det gjør at vi kan skyve nå behovet for å bygge ut kapasiteten med noen flere år enn det var først. Og det er bra, for da kan vi gjøre en trinnvis utbygging. Vær så god. Det her viser jo da, hvis vi fortsetter å gjøre det som vi gjør i dag, hvis vi skal ha samme profilen på tjenestetilbudet vårt, så kommer vi til å ha brukt opp kapasiteten på labo. Den er da brukt opp i 2029-2030. Og vi får et stort behov for boliger med heldøgnsomsorg. Den vil være tilstrekkelig noen år til, men så øker behovet med om lag 60 boliger da, fram mot 2050. Og det er den samme utviklingen også på andre boliger. Og andre boliger for eldre, det kan være bolig pluss, det kan være omsorgsboliger eller andre type boliger med livsløpsstandard. Ja, gå videre. Så har vi da jobbet med tre spor. Vi har tatt utgangspunkt i at behovet er det samme i alle de tre alternativene, men innretningen er ulik. Da har vi jobbet med nullalternativet, som er det sånn som det er i dag. Vi har da jobbet med noe vi har brukt en arbeidstitel på som heter Totenbolig 2.0 og 3.0. Og hele tankesettet da er egentlig å gjøre en venstreforskyvning. Det betyr å flytte ressurser nedover innsatstrappa, som gjør at behovet for sykehjem skal kunne buffres av ulike boligtilbud. Og da gjelder det både en venstreforskyvning ned på boliger med heldøgns omsorg, men også på andre typer boliger. Og andre typer boliger er det da tenkt at det kan utvikles rundt bo- og servicesentra, som er avviklet i dag, og andre steder eventuelt. Ja, da kan du gå videre. Så er det i saken lagt inn forslag til prinsipper. Og de har ikke tenkt å gå igjennom, for de har dere sett i saken. Men her vil jeg jo tro at dere sikkert har meninger om det her, men det på et vis har det vært viktig både å lande noen konkrete forhold da, i denne saken, samtidig som det er viktig også kanskje å ha noen prinsipielle føringer som gjør det enklere i fortsettelsen å planlegge. Vær så god. Ja, den kan du hoppe over. Det som er de viktigste grepene da, i saken, så ser dere jo at det er foreslått et foretrukket alternativ, som er da denne Totenbolig 3.0. Og her vil man få egentlig en større sammensetning i det konseptet enn det man vil få i de andre alternativene. Og det er jo både fordi man har en mix av kommunal utvikling og markedsløsninger på noe av det. Og det tror jeg vi liksom innser at volumbehovet her er så stort, så det at Østre Toten har begrenset mulighet for å påta seg hele det ansvaret for å utvikle og eie alt dette på egen kjøl. Men at vi da må sørge for at vi har god koll på utviklingen og gjennom de virkemidlene vi har på utbyggingsavtaler og Husbankens virkemidler. Da. Ja, vær så god. Vi ser jo da for oss en utvikling gjennom forankring I disse prinsippene, og at det kan skje gradvis. Vi trenger ikke å bygge ut alt til samme tid. Det jo bra, for da får vi noen erfaringer med det vi kan prøve ut. Og det gjør at vi også kan tilpasses og risikoen og reduseres underveis. Så det viktig, som også jeg sa innledningsvis, at det her ikke liksom bare et sånt mørkt bilde. Vi må tenke at vi har, det ikke kun nå liksom de eldre som har pleie- og omsorgsbehov og som har behov for tjenester vi snakker om her. Her snakker vi om seniorer og det å ta ansvar for å planlegge sin egen boligsituasjon I eldre år, det det her også snakk om. Og det vil bidra til stedsutvikling. Vi får nye løsninger, og vi får også et marked kanskje som kan bidra til å gi oss noen nye løsninger og tilbud. Og det gir oss større differensiering som kan øke attraktiviteten. Da kan det være noe som passer noen I større grad enn det gjør I dag. Så ser vi jo at det store behovet som ligger I det her, det kommer til å gi oss et transformasjonsbehov, og spesielt I Lena, da, men også I andre tettsteder. Og det handler om, det jo for tjenestene så handler det om at vi må få dreid tjenestene, vi må gjøre denne venstreforskyvningen for å frigjøre ressurser, sånn at vi får fordelt de begrensede ressursene vi har til flere enn det vi har I dag. Og der vi nå, så blir det jo da det viktigste nå, I den fasen vi I nå, å få sikret noen strategisk avgjørende arealer, da, så det må det jo jobbes videre med. Ja. Hvor videre? Var det siste? Nei, men så bra. Da snakket jeg fort og ble ferdig fort. Takk. Ja, og så en ting til. Det viktig å ha med seg at, for det har jeg liksom skjønt nå de to siste rundene, eller de to første rundene vi har hatt på denne saken nå, at vi må ikke ta på øye for at det de avviklet bo- og servicesenteret har en plass I denne boligutviklingen, men ikke som heldøgns omsorg.
Tusen takk til kommunalsjefen for en effektiv og bra gjennomgang. Da ordet fritt I saken. Frede Sparstad og Guri Bråten. Og deretter det Nils Brodal og Tor Gaute Lien. Kristin Jesbakken, har du oppe med... Bjørn?
Greit.
Vær så god, Frede Sparstad.
Takk for det. Ordfører I kommunestyret. Det ikke så enkelt å se for seg Østre Toten I 2050. Hvis jeg like langt tilbake til tid, altså I 92, så var for eksempel post uten E foran, og kom ikke fram for tidlig dagen etter. Og vennene dine skrev I skoledagboka ikke på sosiale medier. Ting forandrer seg. Og da vil de gjøre neste 30 år også. Men om det vanskelig å se for seg fremtiden, så har vi jo likevel et godt grunnlag med prognoser her som gir et sannsynlig bilde. Ta for eksempel hvor mange eldre vi blir I kommunen. Og det blir mange. Og det noe vi må forberede oss på. Og det står veldig mye bra og spennende I sakspapiret her. Men det som vi litt skeptiske til, da, slik som det stod I det opprinnelige forslaget, var at frem til 2050 skulle behov for heldøgnsomsorg løses på Lena. Vi tror kanskje ikke at det helt realistisk, eller ønskelig, selv om vi selvsagt forstår fordelen som man kan få ved en sånn samlokalisering til alt. Vi foreslår derfor at det skal løses på Lena I første omgang. I tillegg så Eldrerådet kommet med mange gode forslag som vi har tatt med inn I våres forslag til vedtak. Og da kommer vi opp dere. Det da et fellesforslag fra Senterpartiet, Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre, og det lyder som følger. Punkt 1. Prinsippene for fremtidig boligutvikling for eldre vedtas som beskrevet I saken. Og så under punkt A. Analysene som følger saken legges til grunn for vurderinger rundt dimensjonering og innretning av fremtidig behov for botilbud for eldre. B. I første omgang skal behov for heldøgns omsorgstilbud løses på Lena. Punkt 2. Totenbolig 3.0 vedtas som foretrukket alternativ.
Under punkt A, kommunedirektøren gis i oppdrag å utrede videre det foretrukne boligkonseptet og vurdere ulike tomtealternativer. B, eierform og husbankens virkemidler vurderes i konseptfasen. Punkt 3, Kapp og Balke Bo- og Servicesenter selges med nødvendige føringer. Under punkt A, salg gjennomføres med nødvendige føringer for å sikre fremtidig boligbehov i kommunen. B. Kommunedirektøren gis fullmakt til å forestå salget, gis i oppdrag å jobbe frem konkrete løsninger for salg, herunder sikre lokaler for Kapp Legesenter. Punkt 4. Driften for heldøgns omsorg avvikles ved Fjellvoll. Under punkt A. Kommunedirektøren gis i oppdrag å planlegge den videre prosessen. B. Det fremmes en egen sak om et mer eksakt tidspunkt for avvikling av heldøgnsdriften ved Fjellvoll. Det har vi jo allerede tatt opp i dag. Punkt 5. Kommunedirektøren får i oppdrag å A. utarbeide informasjon som formidles klart og presist til eldre, som vil hjelpe dem i prosessen med å tilrettelegge en bolig som egnet for eldre. B. Vurdere kommunens rådgivningstjeneste med tanke på eldre og boligmarkedet, og vurdere en kommunikasjonsstrategi som treffer målgruppen. Informasjonen bør gå til hele befolkningen, slik at man forbereder seg for et liv som eldre. Informasjonen bør også særskilt gis til eldre fra 75 til 80 år, på en måte som sikrer at disse gruppene har trygghet og gode rammer. Informasjonen går inn på temaer som gir muligheter for å kunne bo lengst mulig hjemme. Informasjonen bør gå inn på temaer som tilrettelegging av bolig og hvordan boligene bør være. Informasjon om hva som finnes av kommunale og andre tilbud, av for eksempel praktiske hjelpetjenester, kommunale eller private, som kan være nødvendig for å kunne bo i eget hjem, livet ut. Takk.
Takk for det. Da det Guri Bråten, vær så god.
Ja, ordfører, vi har et felles forslag fra opposisjonen. Jeg skal bare kort komme med en begrunnelse bak, uten å gå veldig inn i dette store tema som det egentlig i forhold til boligutvikling for eldre. Og det kommer egentlig basert på en del folkemøter som ble gjennomført knyttet til etterbruken av Balke Bo- og Servicesenter, og var på en måte som tilhørere oppmøtte, som var ganske mange, signaliserte at de ønsket. Og det var at vi etablerte et botilbud for eldre, da var det gjerne knyttet til Balke da, som var tema da, som alle kunne ha mulighet til å komme seg inn på. Og det som ble etterspørt var et leietilbud og ikke et eietilbud, for hvis det et sånn type salgsobjekt, så blir det veldig kostnadskrevende for mange. At det kunne være, kall det, så rimelig som mulig å kunne leie et botilbud når du blir eldre, uavhengig av hva slags lommebok du har. Den inngangen har vi med oss når vi går inn i dette her, som litt bakteppe, og som vi synes veldig viktig, at det også legges til rette for at det finnes boliger som alle i Østre Toten kommune kan benytte seg av når vi skal ha boligutvikling for eldre. Og det bakgrunn for fellesforslaget vårt, for derfor så mener vi at for å få til dette så må vi ha en viss form for offentlig eierskap på noen av disse botilbudene. Og da tenker vi jo i hvert fall på Kapp Bo- og Servicesenter i første omgang akkurat her da. Vi tenker egentlig på alle bo- og servicesenterene våre, sånn at vi har et tilbud i hver del av kommunen som kommunen har et delt eierskap til, gjerne i tilknytning til private som også er med og bygger ut, men sånn at vi sikrer at det finnes et botilbud der som skal være av leiekarakter, og som gjør at alle kan ha muligheten til å bo der, da, ikke bare kjøpe seg inn i dyre leiligheter. Så nå skal jeg bare fremme det fellesforslaget som for så vidt fremme i eldrerådet. Så det eldrerådets opprinnelige forslag som var enstemmig vedtatt i eldrerådet og som vi har fremme i de andre utvalgene og i formannskapet fra vår side. Da. Jeg litt usikker på om jeg skal presentere hele forslaget i sin helhet. Skal jeg lese alt? Jeg har begrunnet hva som bakgrunn. Og vi sier jo konkret her at vi ikke skal selge Kapp Bo- og Servicesenter, men avvente dem akkurat den bakgrunnen som jeg skisserte nå. Skal jeg lese hele?
Jeg tror du kan slippe det.
Ikke sant? Være litt presse på tid, og så ligger du der ute, og så har jeg referert bakgrunnen.
Ja.
Og så regner man at disse forslagene bare kan sattes opp mot hverandre, så vi slipper punktvis avstemning og sånne ting.
Mm.
Takk.
Takk, da har vi to forslag. Nils Broderen har bedt om ordet. Vær så god. Og retter er den Tor Gaute Lien. Så tenker jeg vi satt strek. Kristin Jøsbakken skal få være med. Hun kom inn før streken. Vær så god.
Ordfører, kommunestyret. Jeg skal kutte noe voldsomt I innlegget mitt. For det representanten Bråten sa jo mye av det jeg hadde tenkt å si og bakteppe for opposisjonens forslag. Men litt stutt om offer vi ikke vil selge, kapp og belke. Det jo slik at vi som bor på Kapp og Skreia veldig opptatt av hva som skjer med de tidligere bo- og servicesentra våre. Vi merker det når vi står på stand her I butikken eller bare prater med folk. Dette noe innbyggere våre har et forhold til og opptatt av. Men jeg kutter noe voldsomt her, så jeg viser da og til et enstemmig eldreråd som mener at kommunen begynner I feil ende når de vil selge balke og kapp. Her vi helt enige med eldrerådet. Til slutt. Jeg ser at posisjonen bruker begrepet nødvendige føringer når de skal selge. Det mulig å få en nærmere presisering av hva det innebærer? Og av hva som I det hele tatt mulig av føringer etter et salg foretatt? Takk.
Takk for deg. Da det Tor Gaute Lien, og så det Bjørn Dystebakken som har sett før, men som jeg glemte å referere til I sted, og så det Kristin Jesbakken til slutt.
Ordfører I kommunestyret, jeg kuttet jobb, men det kan kanskje ikke virke sånn. I 2050, om 29 år, så jeg en av fem I kommunestyret som fortsatt underbyr pensjonistalderen. Vi skal bære resten til deg, som ikke døde da. Med de skatter vi betaler og avgiften. Vi må ha en endring, for det ikke mulig som vi driver I dag. Svaret på det meste, frem til nå har vært kommunen og det offentlige skal ordne opp for alle. Politikken som har vært gjennomført siden 70-tallet har gradvis umyndiggjort befolkningen, og det virker som om den tankegangen fortsatt holdes I livet, særskilt hvis vi ser på opposisjonens forslag. Troen på at du selv kan bidra, men at det offentlige skal hjelpe til, at du ikke skal bidra, men at det offentlige skal ordne alt, det har ødelagt så mye dugnadsånd og sjøforsørging som vi var så mye med. Tidligere generasjoner var mye flinkere til før. Jeg har trua på at de aller fleste klarer å kunne skape en verdig alderdom selv, om kommunen legger til rette for det. Samtidig så det viktig at vi hjelper dem som ikke klarer det. Men skal det gjøre oss ved at vi fortsatt umyndiggjør mennesker? Prinsippet for boligbygging, som vi skal enes om, der det 10 punkter, 200 punkter, mest og sunn fornuft. Det noen punkter som jeg ikke enig I. Et av dem boligutvikling skal tilfredsstille kravene for økonomiske bærekraft og tilgjengelige ressurser for kommunen generelt og helse- og omsorgssektoren spesielt. Med andre ord, skal vi stoppe all boligutvikling I kommunen avhengig av ressurser du har I helse- og omsorgssektoren? Det vil være en negativ spiral. Hvordan kan vi styre etter et sånt prinsipp? Jeg velger å forbeholde meg retten til å tolke det at dette kun styrende for et ytterst fåtall av boliger som kommunen selv skal bygge. Så står det, utvikling og utbygging skjer etter følgende modell. Kommunen utvikler og eier botilbud med helungsdrift. Private utbyggere kan bygge kommunens prosjekter. Spørsmålet her om det kun kommunen som skal eie botilbud med helungsdrift. Et forbud mot private som kan avlaste kommunens tjenester. Vil det kunne gi et bedre tilbud og spare kommunen for utgifter? Har vi lært noe av Fjellvoll-saken? Det best at kommunen eier alt? Jeg ikke så sikker. Jeg forbeholder meg retten til å tolke dette prinsippet som fleksibelt og mulig å endre I fremtiden. Kommunen bør miste ha åpning for private tilbud, ikke avvise dem som det legges opp til nå. En stadig umyndiggjøring av innbyggere en venstreforskyvning I mine øyne. Det har jeg aldri lovt. Man klarer, men jeg har veldig lite at, man klarer Man fortsetter tankegangen med at kommunen skal ordne opp for alle uavhengig om den klarer selv. Sånn i tolker opposisjons forslag til vedtak, fortsett som tidligere, ikke vurdere innbyggers beste og muligheten private kan tilby med de rammer som kommunestyret legger. Forslaget fra posisjonen legger opp til at kommunen skal eie og leie ut foreldre også. Dette ikke en offensiv nok plan med Totenbolig 3.0, men et skritt i riktig retning. Og den forskjellen, den planen som vi legger opp til nå, at kommunen skal eie og leie ut boliger. Det har kanskje ikke opposisjon eller eldre fått med seg. Takk.
Takk for det. Bjørn Dysterbakken, Senterpartiet, vær så god. Og så er det Kristin Jensbakken.
Ja, ordfører og kommunestyre. Representanten Lien prater på en hatt der i stad. Jeg har to hatter, og det er problematisk. Jeg ser den ene hatten står det eldrerådet på. Og det er riktig, som opposisjonen sier her, at det er i det vedtaket som vi gjorde der. Og der er det en punkt som jeg er veldig i tvil om, og som jeg mener er umulig å ta stilling til i dag. Og det er dette med kommunal eller privat drift av kapp og belke. Jeg regner med at når den dagen det skal skje noe her, at vi da får skikkelige regnesykker som viser hva som er aktuell lønnsomhet. Så får vi ta stillingen da, for jeg mener det blir gærlig å låse kommunestyret nå til kommunal drift før vi vet hva dette vil bli. Og hvis vi tar den endre hatten da, så gjennom salt er private, så mener jeg der, her er det, hvis det skulle bli dårlig, finne ut at det er dårlig lønnsomhet, så er det lettere å forandre mening her. Ja, det var det.
Takk for det. Kristin Jensbakken, vær så god.
Ja, ordfører i kommunestyret. Dette er et kjempespennende tema. Jeg skal nå gi dere et lite innblikk i min arbeidshverdag. Som mange av dere kjenner til, så er jeg ergoterapeut. Det vil si at bolig for eldre er egentlig en veldig stor del av min arbeidshverdag. Alt for mange over 60 bor i andre etasje uten heis, eller har en terskel inn til badet på 10 cm. Eller så bor de i en bolig over to plan, med badet, toalettet og soverommet i andre etasjen. Det skal ikke mer enn en liten tur på holka, for at man er avhengig av hjelpemidler, i alle fall for en periode, eller i verste fall, man kommer seg ikke helt igjen, og er helt avhengig av en omsorgsbolig. Et slikt uhell gjør altså da at kommunen får store utgifter i form av sykehjemsplass og omsorgsbolig. Nå har vi sjansen. Vi kan med dette vedtaket jobbe for at vi får mer informasjon ut til innbyggerne og gjør dem i stand til å skaffe bolig som gjør at de kan være hjemme etter uhell og service av hjemmesykepleie på tross av skade og eller uhell. Uhellet på Holka er bare for å illustrere noe som koster kommunen mye. Vi kan tenke det samme med personer med kognitiv svikt. Er boligen universelt utformet? Finnes det bredbånd som kan tilrettelegge for velferdsteknologi? Jeg tenker det er kjempeviktig nå at vi prøver å lykkes med Connected Living og eventuelt borettslag for eldre som sørger for god aktivitet. Og la oss nå gjøre et skikkelig boligløft for at vi får et bærekraftig samfunn. Takk.
Takk for det. Da er det sånn, er det flere som da ønsker ord i denne her saken her? Det er, har jeg ikke sett, da har vi to forslag til vedtak. Det er posisjonen sitt forslag i fem punkter med underpunkter som ble presentert av Frøydis Barstad. Og så er det opposisjonen sitt forslag som, som er i seks punkter som ble presentert av Guri Bråten. og tenker at vi kan gjøre det sånn at den som på Teams da, så må vi skrive, den som for posisjonen sitt forslag kan skrive posisjonen, og den som for opposisjonen sitt forslag med Guri, fra Guri Bråten kan skrive opposisjonen. Også I salen her så de som for posisjonens forslag kan avgi stemmeting, de som for opposisjonens forslag de kan sitte I ro, og det stemmes. Får vi se I chatten da, om det noen som... Mina Gårder har skrevet I posisjonen, og Sten Trygve Stabæk har skrevet I opposisjonen. Så da det mye som stemmer her da, til deg kan skjønne. Da det 15 for posisjonens forslag, og 14 for opposisjonens forslag. Så da det. Og nå klokka faktisk 21.30. Og der begynner det å bli litt mye. Og så har vi hatt den der Sivesinn-saken. Jeg tipper at de sakene her kan ta 10 minutter til sammen. Det hadde vært fint å bli ferdig med det. Jeg registrerte at opposisjonsleder sa vi burde være ferdig til 21.30, men jeg tror at vi skal klare å strekke oss til 21.40. For det tre saker som går på... Ja, kommunestyre eller jobb, det I 10 minutter. Det går an å gi permisjon på de siste sakene. Skal på nattevakt, ja. Da tenker jeg kan spørre kommunestyret om vi kan innvilge permisjon til Birgit Finstad. Det tror jeg kan være greit. Den som for å gi den permisjonen, den kan forholde seg ro, og den som imot å gi permisjon kan avgi stemmeting. Da ser det ut som du har fått permisjon, Birgit, og kan gå på jobb. Beklager at det blir sent der, men jeg tror det viktig å bruke disse 10 minutter. Så da får du ha god tur på jobb. Neste sak da godkjenning, sak 1121, som godkjenning, godkjenningsvedtak om en prosjektgruppe som oppstart av videre utredning til Sivesinn vannverk. Og der skal kommunedirektøren bare innlede litt om bakgrunnen for prosjektkostnader som vi stilte et spørsmål om I formannskapet. Skal du ha ordet I den saken? Ja. Fredrik Barstad skal ha ordet I ett sekund først. Vær så god. Ja, dere kan få tre da.
Ordfører I kommunestyre, jeg sitter I styret I Sivesinn vannverk som kommunestrepresentant, så jeg ber deg kurdere habiliteten min I denne saken. Takk.
Takk for det. Da var det sånn at det var samme spørsmål I formannskapet, og da ble jeg vurdert som inhabil I den saken her. Så hvis formannskapet støtter, nei, kommunestyret støtter formannskapets vurdering den gangen, så kan vi forholde oss ro, og hvis den imot den vurderingen som er gjort, så kan vi stemme ting. Da kommunestyret enstemmig å vurdere Fredrik Sparstad som inhabil I den saken her. Da vær så god, kommunedirektør.
Ordfører, det ble stilt spørsmål I forhold til fordeling av prosjektkostnader. Det jo ikke en del av vedtaket, men det står I saken at det skal deles 50-50 mellom kommunene. Det avholdt et møte mellom ordfører og kommunedirektør I de to kommunene, og man var enige om å følge prinsippet om at 50% av kostnadene fordeles likt mellom kommunene, og 50% av kostnadene fordeles ut fra abonnenter. Og det en løsning som man også har benyttet I diverse andre saker, fordi kostnadene ikke automatisk knyttet opp til antall abonnenter, og ja, dette synes som en grei løsning. Så hvis kommunestyret ikke har merknader til det, så det det vi kommer til å jobbe videre etter. Takk.
Takk for det. Og da utover det så var innstillingen I den saken her, den som følger at punkt 1, kommunestyret har som intensjon å overta den delen av Sivesinn vannverk SA som ligger I Østre Toten kommune. Punkt 2, kommunestyret ber kommunedirektøren gjennomføre forhandlinger og gjøre nødvendige avklaringer med Sivesinn vannverk, SA og Vestre Toten kommune. herunder oppnevnte representanter til arbeids- og prosjektgruppe som følger opp saken. Punkt 3. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremme sak om formell overtakelse når nødvendig saksunderlag foreligger. Da har ordet fritt I saken. Tor Gaute Lien, vær så god.
Ordfører, det sent på kvelden, sa, var det 50-50 som var foreslått fra kommunedirektøren, eller var det en endring I der? 60-40. Det var en endring 60-40. Da beklager. Takk.
Takk for det. Det sent på kvelden. Det noen flere som ønsker ordet I saken da? Da har vi et forslag til vedtak fra formannskapet her I tre punkter som det referert til. De som støtter forslaget til vedtak fra formannskapet, de kan forholde seg ro. Den som imot da, kan avgjøre stemmetegn når det stemmes. Da har vi et enstemmig kommunestyre som I tråd med vedtaket som var innstilt på fra formannskapet. Det gjelder også de som var på Teams. Da vi ferdig med den saken, og da kan jeg ønske Fredrik Barstad tilbake til kommunestyret. Og så det sånn at den neste sak sak 12. Må jeg finne den på maskinen der. Sak 12, det delegering til valgstyrets leder og leder av den administrative gjennomføringen av valget I 2021. Datamaskinen rang her nå. Det sånn at delegering av valgstyrets myndighet til valgstyrets leder og den administrative gjennomføringen av valget. Og kommunedirektørens forslag til vedtak at det delegeres til valgstyrets leder og leder av den administrative gjennomføringen av valget til å treffe vedtak I enkeltsaker som ikke av prinsipiell betydning. Det noen som ønsker ordet til den saken? Det ikke sett, og da det et forslag til vedtak her, og det som det var referert. Den som imot den innstillingen får avgi stemmetegn, noen som for det kan forholde seg I ro, og det stemmes. Da alle I ro, også de på Teams. Da har vi et enstemmig vedtak I den saken. Og så det sak 13-21. Skal vi få det til her nå. Der at Silje Åsli fra Senterpartiet søker permisjon fra sitt politiske verv I perioden 15. februar 2021 til 31.12.2021. Og hun søker permisjon på grunn av svangerskapspermisjon. Og da kommunedirektørens forslag til vedtak I to punkter. Kommunestyret imøtekommer søknaden fra Silje Åsli om permisjon fra sitt politiske verv I utvalg for barn, oppvekst og opplæring I perioden som nevnt. Punkt 2. Øvrige varamedlemmer rykker opp. Og da de som for dette her forslaget til vedtak I to punkter kan forholde seg ro, og de som imot det kan avgi stempeteng, og det stemmes. Da et enstemmig kommunestyre vedtatt at Silje Åsli får svangerskapspermisjon. Da vi ved veis ende, og klokka har vært 21.40, og det sent på kvelden. Jeg har lyst til å takke alle for oppmøte og for et godt møte, og vel hjemme at. Takk for nå.
Du har hørt kommunestyremøte fra Østre Toten. Teknisk ansvarlig har vært Ole Ivar Vangen. Ansvarlig for videostreamingen har vært Alexander Bryntesen.